Egunon, Gabriel Eskurdia, joan gaur, atzo jakin genuen berri hori komentatuko dugu, esan edete, Espainiako erregiak abdikatu egin duela bere sumeren alde. Onun baiten ere, gia esateko, nazioarte mailan ere, erran dezakegu Espainiaren kasuan, ja egiten duela urtizon baitzu dagoela jo puntuan, krisi ekonomikoa eta egoera ekonomikoa ikusita. Baita ere, Espainian bizi diren prozesu independentistak, Katalunia eta Euskal Herrikoak, egia da Katalunia berbada gehiago, nazio artean eta Europa mailean hartzen dutela kriston hori hartzuna. Orduan, egia da kontekstu horretan errege diktadura frankistatik emandako errege hori, egia da, hainitzak aipatzen dutela, horrek iduri duela pixkat maniobra politiko bat, egia da, dituela antza guztiak, ez? Eta, ezagitzuk nola ikusten duzun hori, eta behar bada hori kokatu zera Espainiak, behar bada nazioarte mailan garatu nahi duen beste irudi bat, ari direla entxatzen emaiten, ez? O praktikan emaiten.
Bueno, dudari gabe, hainbat aldagai ditugu mai gainean, atzoko berri hori aztertzeko, ez? Baina, garrantzitsuenetariko bat agian kanpora begira izan zitekeen agian Europa mailan eta batez ere mundu mailan botere faktiko historiko batzuk oso ezagunak direnak gehiengoarentzat, adibidez Bilderberg kluba eta holako talde faktikoak kristolanko boterea dutenak eta pizka bat nazioarte mailako hainbat gertakari diseinatu egiten dituztenak iluntasun handi batetik eta oso helburu zehatzekin, adibidez krisi guzti hau eta krisiarekin etorri den murrizketa ikaragarri hau haiek bideratutako prozesu bat da, besterik ez. Eta zentzu horretan gogoratu behar dugu asteburu honetan bertan Espainiako erregina Bilderberg klubeko batzar batean izan dela eta nik uste dut ere horrek pizu espezifiko handi izan duela atzoko erabakian. Zergatik, ze azken finean, Espainiaren irudia mundu mailan bertan bera dago. Nik uste dut erregiaren papera ere erabat agortuta dagoela. Gogoratu behar dugu, diktaduraren berrogei urtei gehitu behar dizkigula beste ia berrogei urte propinas, ez? Hau da, diktaduratik eta diktaduran egituratu ziren logika guztiak, erregeak mantendu egin ditu eta egin duen goza bakarri izan da agian logika guzti horiei nolabaiteko barniz demokratiko bat eman, ez? Baina da nolakigu oso ondo zin izan den Juan Carlos Lehenengoaren historia eta zere zin izan den bere papera Espainian, ez? Momentu honetan Espainia benetan zehazten duen elementu nagusia konstituzioan finkatzen dana da batasuna, Espainiar batasuna ezinbestekoa dana. Eta bestalde bere papera, ez? Erregearen papera agian jendarme moduan, prozesu politiko guzti hori ondo lotuta egoteko. Gertatzen dena da, ziklo honetan ez bakarrik bera pertsonalki oso kaltetuta dagoelako, bere osasunagatik, baita ere, bere pertsonaia bere zere erabat amortizatuta dagoela. Eta nik uste azkenengo emaitza elektoralekin ikaragarrizko izua, ez? Izan dutela. Argi dago aspaldi honetan eta sare sozialei esker agian kontroli gabeko komunikabide bakarra diren heinetik, populazioak gero eta mobilizazio gehiago gauzatzen ditu eta kuestionatzen du sistema politikoa Espainian, erregimena esaten dana. Eta nik uste dut azkenengo hauteskundeen emaitza honek egin duena izan dela, pizka bat izu horren ondorioz eta baita ere agian kanpotik egon daitezken nazioarteko presioen ondorioz, aplikazio hori gauzatu, ez? Azken finean, aplikazioaren gauzatze hori ondo lotuta dago, gaur egun diren korrelazio politikoen araberako mailekin, ez? PP eta PSOEk momentu honetan, erregimen horren egituraren zati nagusiena direla, egitura nagusia direla politikoki, regimen horren zilegitasun demokratiko komitartean demokratiko horrentzat eta gaur egun krisi zuzenean daudela, ez? Beraz, prozesu juridiko hau Felipe VI errege bezala zilegitzeko dudarik gabe orain izan behar da. Ze agian Espainiako parlamentuan beste indar korrelazio bat izan ezkero, ezinezko izango zuten gehiengo absoluto bat lortzea Felipe VI errege izateko, ez? Eta horregaitik, Felipe Zigarraren inguruan plantatuko diren logikak, erreforma logikak dira, hau da, zeiatuko dira konstituzioa reformatzen moduren batez epeltzeko egun dagoen realitatea Estatu Espainolean, batez ere Katalunian eta Euskal Herrian, eta moduren batez ere reformaren bitartez, ba, beste epe luze bat bermatzeko, ba, kapitalaren eta Europa horren inguruan ari direnen gozorako, ez? Ezin dugu zentzu horretan ahaztu ere beste faktore bat oso importantea dena. Monarkia berez ez da eztabaidagarriaren elementu bat, eh? Monarkia berez demokraziaren antonimo bada eta zentzu horretan gaur egun adibidez referendumea eskatzen dutenek bihotz honez konturatu behar dira monarkiak ez dukela inoiz referendum baten bitartez bere izana, ez duela inoiz historian zehar bere izan hori gauzatu, ez, beti inposatu da izan da. Horregatik, monarkiaren inguruan referenduna baino abolizioa, ez, izango litzateke bide zuzen, hau da, hauteskunde batzuen bitartez, herriak demokratikoki monarkia abolitzea, ba heriotza zigorra abolitzen den bezala, edo beste bat elementu abolitzen diren bezala, ez. Ez da, beharrezkoa referendum bat. Eta gero bai egon beharko litzateke demokratikoki garatzea republika baten logikan ze republika mota nahi duen herriak, ez? Agian herriak republika burges bat nahi izango luke, baina agian herri zati handi batek ere republika sozialista baten bidetik joango litzateke. Hori ere mai gainean egon ziteken eztabaida. Euskal Herriari begira eta Kataluniari begira dudarik gabe momentu hau historikoa da. Eta adierazten du argita garbi Euskal Herrian eta Katalunian ematen ari diren garapen politiko-sozial ikaragarri hauek eragin zuzena dutela Estatu Espainolaren batasunean ez bakarrik, baita ere Estatu Espainolaren izanean, ez? Estatu Espainolaren ezinbesteko izana batasuna da, ez? Batasun hori historikoki armez gauzatu dutena, eta ziurazki Kataluniak eta Euskal Herriak Estatu Espainoletik at Estatu berriak garatuko balira horrek Espainiari ikaragarrizko aldaketa sortara eziko zion, azken finean izan bortitz hori moduren batez ukatuko lukelako eta ziurazki Espainia beste parametro batzuetatik berreraiki behar izango litzatekelako. Agian horregaitik hirugarren Republika Espainian etorri daiteken bide bakarra izan daiteke Kataluniako eta Euskal Herriko Republikak gauzatzen diren einean gauzatuko den prozesu politikoa, ez? Beraz, oso interesgarria da egoera eta oso argi dago momentu honetan gizartearen eragina eta herriaren eragina funtsezkoa dela aldaketa politikoak gauzatzeko eta horregatik jendeak jakin behar du, adibidez urrengo igandean funtsezko mobilizazio bat emango dela Euskal Herrian horren inguruan, ez? Eta gure esku dago kantolatu duen gizakatean parte hartzea ez dela bakarrik elementu bihotzeko elementu bat simbolikoa, baizik eta benetan eragile politiko, lehen mailako eragile politiko baten isla da, beraz, parte hartzea ezinbestekoa da benetan gauzak sakonean aldatzeko.